Dëgjues së nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Një lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Franca dhe Gjermania presin që Komisioni Evropian të propozoj liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Maqedoni blokohet zgjidhja e krizës politike, protestat vazhdojnë. Serbia mban zgjedhjet në fundjavë, dilema lindje apo perëndim mbetet. Presidenti Obama i bën thirrje Britanisë të mbetet në Bashkimin Evropian. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një temë që ka të bëjë me xhamit në Prishtinë. Ato janë të mbushura me besimtarë, sidomos të premteve, kur bëhet falja e xhumas. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se xhamit në Prishtinë janë të vogla në disa lagje dhe se besimtarët musliman detyrohen të falen edhe në rrugë. Në Prishtinë aktualisht janë 24 xhami. Por përveç tyre, edhe disa lokale të tjera mundësojnë faljen e namazeve. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
E premtja apo e xhumaja është një ditë e veçantë për besimtarët musliman. Falja e xhumas konsiderohet si një nga obligimet e domosdoshme fetare të këtij besimi. Një interesim i shtuar për kryerjen e ritualeve fetare vrehet edhe në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Por ajo që bie në sy është falja e namazit në rrugë. Qytetarët e shumtë në Prishtinë kanë falur në rrugë xhuman pasi që brenda një xhamie në lagjen Topane nuk kishte hapësirë të mjaftueshme. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se falja në rrugë paraqet problem për ta, por edhe për qytetarët. Ata thonë se që nga përfundimi i luftës, kur ka filluar të rritet numri banorëve në Prishtinë, personat që kanë shprehur dëshirë të falen shpesh janë detyruar që namazin ta kryejnë jashtë xhamive, në oborr dhe në rrugë pranë tyre. Kryemami i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës, Burhan Hashani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sidomos të premteve në kryeqytet, në disa xhami si ajo në lagjen Topane, Dardani e në qendër, por dhe në disa lagje të tjera, qytetarët në mungesën e hapësirave brenda xhamive detyrohen të falen në oborrin e xhamisë dhe në rrugët përreth.
Rrugë nuk duhet më bloku, po ata njerëz ku duhet më fal tash? Kreqën xhami do të stërmbushura në për rrugën tash. Shkoni në Dardani, në gjizone, atë jashtë hala ma shumë është. Numri e tyre që falen jashtë, unë temi që është najme asë ata që falen mrena. Me dhe në këshill, kërkum dhe të qysh me dalë për kësa gjithote. Po njerëzit nuk kanë ku më falë, nuk i nëzojnë gjami që janë vogla.
Në Prishtinë, në vitin 2000, numri i gjamive ka qenë 13 kurse deri me tash, në vitin 2016 numrohen 25 sish. Sekretari i përgjithshëm i Bashkësisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se falja e namazit nuk është e lejuar që të bëhet në një vend në të cilin pengohet tjetri nga veprimet e tij, çfarë do të qofshin ato.
Nuk lejohet falja e namazit në rrugë nëpër të cilën dikush edhe ka nevojë me përdor rrugën, ka nevojë me kalue. Imagjinoje sikur të ndodhë një rast në pasicin duhet me kalu zjarë fiksit, ose në pasicin duhet me kalu e ndihma shpejt, ose në pasicin duhet me kalu policia, e të gjashme, në të cilën dikush falet, sa kohë që dikush tjetër, mos vazhdo të digjet në anën tjetër, prandaj, është dispozit shëriatike, është regulli shëriatit, se urrehet, është vepër e urryer, falja e namazit në vend në të cilën e pengon tjetër kërë.
Në anën tjetër, Burhan Hashani mendon se komuna e Prishtinës duhet të mendoj për këtë çështje dhe si shprehet ai, komuna duhet t'ju bëj zgjidhje taksa paguesve të vet.
Pra është mungesë objekte sepse lagjet e tëra janë pa xhamion, edhe neve kemi bërë kërkesë edhe në komunën e Prishtinës në urbanizëm se të dvitë me radhë që spakun në to planet regulative kur pi bojmë për lagje me parapa dhe objektin fetar, krahas objekteve tjera.
Krahas xhamive ku besimtarët musliman në Prishtinë mund të falin vaktet e tyre, të paktën dy lokale në kryeqytet japin mundësi dhe kanë krijuar hapësirë të veçantë ku mund të kryen këto rituale lutjesh. Në ato hapësira, besimtarët musliman mund të marrin abdes dhe të falen kurdo që duan. Një vend i tillë ndodhet në ndërtesën e hotelit Grand në qendër të Prishtinës, aty ku në hapësirat e asaj ndërtese si pjesën i lokali ëmbëltore është një dhomë për namaz. Liridon Verbovci, menaxheri i këtij lokali ku nuk ofrohen pije alkoolike, thotë se këtë mundësi e kanë bërë pasi që shumë klientë të tyre të besimit islam nuk kanë kohë të shkojnë në xhami.
Përgjithsi mysafirët që vijnë, e nisi obligim dhe shkojnë falen. A mos s'është bërë diçka për një me namazsi ose diçka tjetër. Ka punëtorë që falen, po di vijnë njerëz në kafe, rrinë rahat, e dinë që mujnë më falë, vijnë motra, po mendoj që është shumë e lehtë, nuk ka diçka të kryesë të parëndshme këtë.
Festimi Sufaj, student i Universitetit të Prishtinës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se mundësinë që ofron kafeteria në fjalë është një lehtësim shumë i madh për ta.
Kjo e limiton kohën e zakonisht shumë, më dhëmë ke kohë ma shpejt me kry disa obligime tjera, edhe në kohë dhe kësaj me ndoj që është lecim shumë i madhë. Unë e së fundi e kom kuptu që këtu është, po me ndoj që është ideje mirë pëse jo.
Isuvaj thot po ashtu se nuk shko në gjami për falin e vakteve pasi që këte lokale ka ma afer fakultetit. Një lokal tjetër që ofron një mundësi të tillë për lutje ndodhet në rrugën Bill Clinton pranë fakultetit filologjik. Edhe aty besimtarët mund të falen në vaktet që parashihen. Arbeni, i cili ishte aty për të falir, thot se nuk di se kush është pronari i këtij lokali, por sipas tij, aty ofrohet një mundësi e mirë. Ai nuk ka dashur të flasë para mikrofonit, por pranon se faturat për shpenzimet e ujit dhe energjisë elektrike në këtë lokal shpesh i paguajnë vetë qytetarët. Komuna e Prishtinës tashmë ka nda një hapësirë për ndërtimin e një xhamie të madhe në Kosovë, në qendër të Prishtinës. Megjithatë, ndërtimi i saj ende nuk ka filluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë viteve të fundit janë ndërtuar shumë objekte banimi apo qendra tregtare, por 90% e këtyre ndërtesave, edhe pse janë lëshuar për shfrytëzim, nuk e kanë bërë testimin teknik, dhe kjo procedurë, sipas ekspertëve të ndërtimtarisë, është e domosdoshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërtimtaria ishte një nga bizneset më të përhapura dhe më fitimprurëse këto vitet e fundit në Kosovë. Janë ndërtuar shumë objekte banimi, qendra tregtare, ndërtesa qeveritare, shumë të tjera, por kushtet për shfrytëzim në këto objekte vlerëson se mbesin për të dëshiruar dhe në disa raste të dyshimta me që pranimet teknike të këtyre ndërtesave bëhen rrallën nga autoritetet kompetente. Njohësit e fushës së ndërtimtarisë thonë se pranimi teknik duhet të realizohet para se objektet të lëshohet për shfrytëzim ose edhe nëse ndërtesat janë duke shfrytëzuar.